před pár týdny vyšla dlouho očekávaná novinka Aleny Mornsteinové Tiché roky. Jak dlouho na románu pracovala a kde čerpala inspiraci, nabídneme vám rozhovor s touto oblíbenou spisovatelkou. Pozveme vás k poslechu nové radioknihy. Tentokrát na vlnách Českého rozhlasu Plus nabízíme titul bývalé první dámy americké diplomacie Madeleine Albrightové Fašismus varování. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové.
Knížky Plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké zajímavé literární události přinesl uplynulý týden? Jubilejní 25. ročník knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy skončil s rekordní bilancí. Navštívilo jej 50 tisíc lidí. Veletrhu se zúčastnilo 461 vystavovatelů, což představuje 10% nárůst oproti loňskému roku. Proměna France Kafky, kterou vydalo nakladatelství Teapot jako bibliofily, získala prestižní cenu Fedry Johnny Top Award 2019. Uspěla v mezinárodní soutěži pořádané luxusní italskou papírnou Fedry Johnny, která každé dva roky oceňuje nejlepší grafické a tiskařské práce světa. V Moravskoslezské vědecké knihovně Ostrava byla zahájena výstava Komiks, která představuje aktuální českou a německou komiksovou scénu. Expozici tvoří plakáty i knihy, návštěvníci si je mohou prohlédnout do 31. května. A jaké tituly u nás se aktuálně nejvíc prodávají? Co zajímá české čtenáře? Tady je první pětka bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První místo Alena Mornsteinová a její nový román Tiché roky, který opět poodkrývá jednorodinné tajemství a líčí složité vztahy otce a dcery. O této novince budeme mluvit hned v zápětí se samotnou autorkou. Posledně čtvrtý, nyní druhý je Robert Brinza se svým kriminálním thrillerem Smrtící tajnosti. Bronz získává 101letý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět, tedy další díl série Jonase Jonassona. Čtvrté místo Hračkář Andrew Mayna, tedy detektivní příběh, kde jediné stopy představují dětské kresby a městská legenda z chudinské čtvrti o bytosti přezdívané Hračkář. A první pětku uzavírá pokračování série Cizinka od Diany Gabaldon. Šestý díl nese název Ledový dech. Jak už zaznělo, Svět knihy minulou neděli uzavřel své brány s rekordní návštěvností. Do Průmyslového paláce do pražských Holešovic přišlo rekordních 50 tisíc lidí. Lákadly byly samozřejmě pozvaní spisovatelé, nejen ti zahraniční jako nobelisté Josa a Millerová, ale i čeští. Mezi ty, na nich se české publikum bezesporu hodně těšilo, byla i Alena Mornsteinová, která na Světě knihy představila svůj nový román Tiché roky. Ten se i dle námi citovaného žebříčku bestsellerů hned vyšvihl do čela prodejnosti a Aleně Mornsteinové se tak podařila bizarní věc. Z první pětky sesadila sama sebe. Tiché roky posunuli její předchozí román Hana v žebříčku poněkud níže, ovšem na pěkné šesté místo. My jsme na Světě knihy nechyběli. V minulém díle Knížek Plus jsme vám přinesli reportáž ze zahájení, teď jako dozvuk festivalu nabízíme rozsáhlejší rozhovor s Alenou Mornsteinovou. Zeptala jsem se jí, jaké to je, když se na její novou knížku tak netrpělivě čeká, jako v tomto případě.
To byla první knížka, na kterou se čekalo, protože já jsem první tři knihy vydala téměř jako neznámá autorka. A byl to zvláštní pocit, protože najednou jsem cítila vůči svým čtenářům takovou zodpovědnost, že když si tu knihu koupí, tak mají vlastně nějaká očekávání a abych ta jejich očekávání nesklamala. Takže opravdu tentokrát jsem z toho byla mírně nervózní.
Tak vypadá to, že jste určitě ta očekávání nesklamala, ale já jsem přesně takto nad vámi přemýšlela, že jsem si říkala, slepá mapa, četla jsem Hotýlek. Říkám si, jak to, že ta Hana byla tím průlomem, kde vy vidíte, že právě Hanou se to stalo, že teď jste v žebříčku bestsellerů téměř nepřetržitě?
Já si myslím, že to bylo právě tím, že to byla třetí kniha, protože mě už přece jenom jsem měla své čtenáře. Měla jsem čtenáře, kterým se líbila Slepá mapa, kterým se líbil Hotýlek, znali mě a koupili si Hanu a začali o ní psát na sociálních sítích, začali si o ní povídat. Takže díky tomu, že to bylo silné téma, myslím si, že to bylo i tím tématem, přestože to téma tam nebylo prvoplánové, a protože jsem měla už své čtenáře, kteří mě znali, tak se vlastně ta knížka dostala hodně mezi lidi.
Vy splétáte, nebo alespoň tak, jak jsem měla možnost vás číst,
že opravdu jsou ty malé osobní dějiny na pozadí těch velkých a tak různě se to proplétá. Zároveň se proplétají ty dějové linie různě. Tak je to i teď v knížce Tiché roky, ten vztah mezi těmi velkými malými dějinami?
Samozřejmě, že tam dějiny jsou, protože nežijeme ve vzduchoprázdnu a všechno, co je kolem nás, nás ovlivňuje. Ale není to tak podstatné, jako v mých předchozích knihách. Já jsem se chtěla víc soustředit na ty rodinné vztahy, na to, jak spolu lidé komunikují a jak mnohdy, i když ty velké dějiny do našich osudů nezasáhnou a neublíží nám, tak jak si mnohdy někdy zbytečně dokážeme ubližovat i v jedné rodině sami. Třeba tím, že se nedokážeme domluvit, anebo tím, že spolu vůbec nemluvíme, anebo tím, že někdy řekneme něco neuváženě.
Právě vy jste o tom už mluvila v jiných rozhovorech, že vlastně tím stěžejním ve vašem novém románu jsou slova. To, že slova mohou působit jako zbraň. Vy jako autorka musíte mít velkou citlivost k používání slov. Tak jak vlastně vnímáte tu dnešní dobu, kdy se se slovama zachází tak různě, ty významy se často pozměňují i záměrně, tak je to ten váš nový román vlastně reakcí i na to?
Ne tak docela. Já jsem se opravdu tentokrát chtěla soustředit na tu rodinu, jak spolu komunikují lidé v jedné rodině. Je to vlastně příběh otce a dcery, kteří přestože spolu žijí v jedné rodině a v podstatě jsou, by si měli být velice blízcí, tak tím, že spolu nekomunikují, tak o sobě jeden o druhém nic nevědí a tím se vlastně nedokáží zblížit. A každý z nás potřebuje někoho blízkého a oni dva by potřebovali sebe, ale my jako čtenáři vidíme, jak málo by stačilo, aby jeden druhému byli oporou a aby ten jejich život byl šťastnější, ale oni sami, protože neznají příběh toho druhého, protože nemají tu ochotu to vypovědět a vlastně ani vyposlechnout, tak ty jejich životy nejsou tak dobré a bohaté, jak by být mohly.
Vy jste říkala, že najít příběh pro vás není zas tak složité, že jsou zkrátka kolem nás, tak vy si všímáte tedy leccčeho, ale co potom dáte do knihy? Co bylo před obrazem nebo inspirací pro Tiché roky?
Takových lidí, jako je Svatopluk a jeho dcera Bohdana, nebo jiné postavy v té knize, které jsem popsala, jsou kolem nás spousty. A já ráda poslouchám příběhy jiných lidí, ráda vnímám to, co se děje okolo mě a v určitém okamžiku, když tu knihu píšu, tak se mi to vybaví a já prostě ten motiv použiju. Třeba právě ta postava Svatopluka, která je v té knize jednou z těch stěžejních, tak myslím si, že takových svatopluků okolo nás je hodně. A byla bych ráda, kdyby si třeba tu knižku přečetli a řekli by si, no jo, to je pravda, já vlastně si zkusím s tím, s kým ten problém mám, promluvit a třeba se domluvíme. To bych byla hrozně ráda.
Jak vlastně ale děláte, když říkáte, že nacházíte ty příběhy okolo sebe, tak pak je ale podle mě stěžejní je zvednout, což vy tady umíte, a přepsat je tak, aby to vlastně nebylo něco banálního, což vy také umíte. Tak jak se to děje?
Tak život není banální, protože banální by bylo, kdybychom zažívali jenom samé šťastné chvíle a všechno, co nás jenom posouvá dopředu. Ale všichni se setkáváme s překážkami, které musíme překonat. Všichni vstupujeme do toho života s nějakou představou a všichni si myslíme, že ten náš život bude nekomplikovaný a že se nám podaří naplnit si své sny a představy, ale ono to tak prostě není. Dříve nebo později přijdou věci, se kterými se musíme nějakým způsobem vyrovnat a to je to, o čem já píšu. Někdo se s tím prostě dokáže vyrovnat a dokáže ho ta těžkost nějakým způsobem posunout dopředu, ale někdo prostě podlehne. A to, že všichni se k tomu postavíme, nebo každý z nás se s tím k tomu postaví nějak jinak, to je ten život, o kterém já píšu. A tím pádem ani ty mé příběhy nemůžou být banální.
Když jste připravovala třeba knížku Hana, tak vím, když jsme o tom spolu mluvili, že jste velice pečlivě si dělala přípravu, protože tam jsou samozřejmě i historická fakta, reálie. Teď to bylo nějak jinak? Už tam nemáte tolik jaksi přesných informací, které musí sedět?
v tomto směru to bylo opravdu jednodušší, ale já, když píšu o nějaké době, tak se snažím si třeba číst knihy z té doby, nebo se dívat na filmy z té doby, prostě nasáknout tu atmosféru, něco více o tom dozvědět. Takže není to tak, že bych jenom sedla bez jakékoliv přípravy a psala. Měla jsem vymyšlený ten příběh, měla jsem vymyšlenou i formu, jakou ho budu vyprávět, střídání kapitol, tak, aby jedno vyprávěla Bohdana a druhá byla o jejím otci. A měla jsem tak nějak načtenou tu dobu a tu atmosféru. A musím tedy bohužel říct, že ledaco z té doby si už i pamatuju.
No a jaký je ten váš tvůrčí proces, když říkáte ty příběhy, jak si najdu, ale jsou nějaké fáze, které jsou pro vás opravdu nekomfortní, kde se třeba zaseknete, nebo jak to bylo v případě posledního románu?
Tak vždycky přijde chvilka, kdy mám pocit, že se to nevyvíjí tak, jak bych si docela představovala a že jsem možná měla to posunout někam jinam. Mám třeba takovou chvíli, kdy si myslím, že se to nevyvíjí až tak úplně dobře, ale to opravdu člověk musí překonat a musí prostě psát dál a dál. Já vždycky říkám, že na každé knize nejhorší fáze pro mě jsou korektury. To opravdu nemám ráda a moje paní redaktorka se proto na mě zlobí, že to říkám tak veřejně. Ale je to pravda, protože to je fáze, kdy tu knížku čtu pořád dokola a dokola a mám pocit, že už mě to nebaví.
Přejídá se vám vaše vlastní knížka?
Ano. A mám pocit, že ta knížka, tak jak já ji napíšu, že je dokonalá, tak by mi do toho neměl nikdo mluvit.
No a právě, jaké byly třeba boje, co se týká Tichých roků, protože, jak říkám, vy jak si máte ty různé dějové linie, máte opravdu vrstevnatý děj, vyprávění a pak se tam dávkuje to tajemství, tak jak to děláte, aby to vlastně bylo přehledné? Protože tam asi taky je potřeba nějaké vnější oko potom na to, jestli se v tom třeba čtenář neutopí.
No, obzvlášť u Tichých roků jsem z toho měla velký strach, protože jsem vlastně pro mě zvolila úplně novou formu vyprávění, kdy jsem to střídala po těch kapitolách. A když jsem byla v půlce té knihy, tak jsem se proklínala sama sebe, že jsem zvolila tuto formu, protože jsem najednou si uvědomila, že ten Svatopluk má ten život daleko delší než ta jeho dcera Bohdana. A uvědomila jsem si, že mě to nevychází, že jsem ve fázi, kde jsem chtěla ty příběhy spojit a že vlastně jsem byla u Svatopluka téměř teprve v pubertě, když to přeženu. Takže jsem se musela k tomu vrátit a musela jsem pospojovat kapitoly a musela jsem to celé přeorganizovat. A nebylo to tak jednoduché, protože jsem se bála, že se mi tam ztratí právě ta logika toho příběhu. Ale dopsala jsem to a dala jsem to svým prvočtenářům a byla jsem právě velice zvědavá, jestli to, co já tam do toho příběhu vkládám, takové ty návnady a takové to tajemství, jak říkáte, jestli se mi to tam nestratilo, anebo jestli naopak jsem to neudělala příliš nesrozumitelné. A byla jsem moc ráda, když mi prvočtenáři pochopili a říkali, jo, dává to smysl, je to v pořádku, tak to se mi opravdu... Já musím říct, že s touto knihou jsem měla opravdu problémy.
Kdo jsou vaši prvočtenáři, kteří se v tom nestratili a pak i následní čtenáři, kteří se v tom nestratili samozřejmě?
Měla jsem dva a teď mi přibyl třetí. Mým úplně prvním čtenářem je vždycky moje mladší dcera a to je ten hodný čtenář, která mi vždycky říká, ano, maminko, je to pěkné, hezky se to čte. Mým druhým čtenářem je moje švagrová, která patří mezi ty drsné čtenáře, která mi to skritizuje a řekne, co jako tam je špatně, tak tentokrát řekla, že ten Svatopluk je tak strašně nesympatická postava, že to prostě se ani nedá číst. A teď mi přibyl mužský čtenář, můj zeť, a to jsem za to velice vděčná, že tam mám to mužské oko a ten mi to pochválil, protože samozřejmě mě pohanit nemůže, nemůže si dělat zle v rodině.
No, být prvočtenář své vlastní tchýni, to musí být něco. Nebojí se vám říct nějaké kritické připomínky?
Tak já doufám, že ne, protože já vlastně, když jim to dávám číst, tak je prosím, aby mi řekli to, co jim připadá nesrozumitelné, nebo jestli opravdu je to přehledné, jestli se to dá číst, nebo ať mi k tomu opravdu řeknou ty připomínky. Proto jim to taky dávám číst a teprve potom to posílám do redakce, protože kdyby mi řekli, že ta knížka nedává smysl, nebo že tam něčemu nerozumí, tak bych na tom ještě zapracovala.
Jak dlouho ve vás zraje vlastně to téma? Pracujete už na nějaké další knížce? Nebo jsem si dokonce přečetla, že jste nějakou snad v průběhu přípravy Tichých roků i napsala pro děti, nebo ne?
No, pro děti jsem knížku napsala, ale to bylo hned po Haně. Takže vlastně já tím, že jsem ta Hana měla takové těžké téma, chtěla jsem si odpočinout, vrátit se do té krajiny dětství, tak jsem tehdy napsala knížku pro děti o strašidelku Strášovi. Ale já to mám tak, že už když jednu knížku dokončuju, když už prostě mám pocit, že už vím, jak se ten příběh bude dál vyvíjet, tak protože, jak říkám, ty příběhy jsou všude okolo nás, ta témata jsou všude okolo nás, tak já většinou už v té době přemýšlím nad nějakým dalším tématem a už si třeba i načítám k té další knize. Takže teď, když jsem dopsala Tiché roky, tak už jsem měla nápad a už jsem si i tak trošku připravila další knihu, kterou jsem začala psát teď minulý měsíc, protože jsem byla na měsíčním rezidenčním pobytě v Krakově a měla jsem tam vlastně takový měsíc relativního klidu. Ale protože nevím, jestli jsem si nevzala příliš těžké téma, příliš velké sousto, přestože mám napsané už první dvě kapitoly, tak bych nerada prozrazovala, o čem to je, protože si tím ještě nejsem tak úplně jistá.
A já jsem se právě chtěla samozřejmě to z vás vytáhnout, ale tak budeme si muset počkat. Stejně máte ale asi něco, k čemu inklinujete, co se těch témat týká. Jsou to především mezilidské vztahy, rodina?
Ano, já bych řekla, že právě jsou to ty vztahy, které mě opravdu hodně zajímají a možná, že mě to zajímalo od první knihy, ale možná, že jsem to tak ještě neuměla, že se opravdu učím a doufám, že je to na těch mých dalších knihách ten posun k těm rodinným vztahům a k tomu mezilidskému, že tam je trošičku znát. Tak přestože má další kniha, kterou tedy, o které nechci mluvit, není v prvé řadě o těch mezilidských vztazích, tak jsou tam taky velmi výrazné, nebo chtěla bych, aby tam byly velmi výrazné, protože to je to, v čem žijeme a to, co je pro nás všechny podstatné.
Jak se vám změnil život po Haně? Teď samozřejmě vím, že byl to váš bestseller, váš vlastně asi debut, řekněme, i když jste předtím už, jak jsme říkali, měla své tituly, své čtenáře, ale píše se vám třeba teď s větší jistotou, nebo je to vlastně pořád stejné?
V tom psaní nevidím velký rozdíl. Velký rozdíl vidím v čase, protože najednou mám daleko méně času, než jsem měla. Já jsem si myslela, že když budu spisovatelka, tak budu sedět do toho počítače, budu si vlastně organizovat čas po svém a budu mít spoustu volného času a budu vlastně jenom psát. A najednou jsem zjistila, že ono k tomu psaní patří ještě vlastně všechno to okolo, ty besedy, které mám moc ráda, ale které mi užírají hodně času a taková nějaká to promo těch knížek, které je samozřejmě zapotřebí, aby se ta knížka dostala mezi čtenáře a mezi lidi. Mě to všechno hrozně baví, ale ubírá mi to čas na psaní.
Řekla mi na Světě knihy Alena Mornštajnová.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Český rozhlas měl na veletrhu svůj stánek a tak bych ráda ještě poděkovala všem posluchačům, kteří nás tam navštívili. Protože jsme vám chtěli dopřát rozhovor s Alenou Mornštajnovou v plné délce, vynecháváme pro tentokrát výjimečně recenzní okénko. O tipy na zajímavé počtení ovšem nepřijdete. Doplní je spolu s novou soutěžní otázkou Jana Klusáková.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Jiřího Tomáše Akropolis, které vydalo 15. básnickou sbírku Václava Daňka. Tvorba 90-letého básníka a překladatele zraje časem jako dobré víno. Měli jste doplnit poslední slovo v jeho básni Osudová spojitost. Kráva vystrkuje tele vůdce svého nepřítele. Oba pěstuje si lid, slibují mu blahobyt. Když není co k vystrčení, kráva ani vůdce není, a kterak je přízeň krátká, vědí všesvětová, a sem mělo přijít hledané slovo.
Stanislav Hladký napsal: Nevidím sice do mysli básníka Václava Daňka, ale možná, že báseň Osudová spojitost končí takhle. A kterak je přízeň krátká, vědí všesvětová jatka.
Josef Vrba sděluje: Poezii básníka Václava Daňka mám moc rád, proto jsem si s potěšením opatřil sbírku, o níž jsem se díky vašemu pořadu dověděl. A pak už byl jenom krůček k tomu, abych našel slovíčko, na něž jste se ptali. Zní jatka.
Tentokrát jsem se docela napřemýšlel, píše Pavel Nesnídal, jakýmže slovem doplnit báseň Václava Daňka, klobouk dolů před jeho vitalitou a mentální čilostí. Že by vrátka?
A ještě Věra Kolouchová. Doplnila bych výraz jatka. Autor měl asi na mysli války. Vedou je národy, státy, politici i kmeny. Kromě toho existují i každodenní války psychické mezi příbuznými, rodinami, partnerskými páry, pořád se o něco bojuje. Dále navrhujete slovo telátka, popřípadě neviňátka.
Následují jména dvou výherců knižních novinek. Jsou to Barbara Hrubovská, Hraň, Slovensko a Miluše Rajchlová, Šardice. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Jsem v podstatě vyrovnaný a spokojený člověk, jen nesnáším, když se mnou někdo snaží manipulovat. A ještě víc nesnáším, když podlehnu. To jsou první tři věty Pohybů ledu aneb glaciologie pro manipulátory, jednoho z nejpozoruhodnějších českých románů posledních let, jak napsal Petr A. Bílek. Autor knihy se skrývá pod pseudonymem A. Gravenstein, vydala Paseka. V hlavní roli Grónský ledový štít.
Každý z nás závisí na třech systémech podpory života. Na lidském těle, na planetě Zemi a na naší civilizaci. Všechny tři existují ve stejném fyzikálním rámci, otvírá anglická vědkyně Helen Chersky doširoka dveře do světa fyziky pro každého. V knize Neviditelná fyzika popisuje veškeré jevy jednoduše s velkou dávkou tradičního britského humoru. Kapitola o gravitaci se jmenuje Co vylétlo nahoru, musí spadnout dolů a dozvíte se, proč kachny nezebou nohy. Vydala Grada, přeložil Marek 14.
Čtenářům od 8 let je určena maxikniha Planetarium. Provede vás celou sluneční soustavou a skrze mléčnou dráhu až k nejvzdálenějším galaxiím. Vydal Albatros, přeložili Petra Miketová a Kateřina Stupková. Autorem Planetária je londýnský astrofyzik Raman Prania. Na úspěchu této unikátní publikace o tajemstvích vesmíru má lví podíl autor ilustračních linoritů a dřevoritů Chris Vormel.
A pozor, je tu soutěž.
Proč byl Emil Zátopek nejlepším běžcem na světě? Protože měl charakter, jehož součástí byla důslednost a vůle k dřině, větší než u jeho soupeřů. Tyto vlastnosti ho vynesly na světovou špici a udrželi na ni přes 10 let, píše Pavel Kosatík v druhém doplněném vydání knihy Emil Běžec. S řadou fotografií vydala Euromedia Group. A nač se ptáme? Napište, na jak dlouhé trati byl Emil Zátopek nejúspěšnější. Napovíme, že v letech 1945 až 54 se na ní stal celkem 8krát mistrem Československé republiky. A v květnu 54 zlepšil na této trati světový rekord.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 1. června v 16.05 a také ještě ve 23.05.
A s Janou Klusákovou jsme dospěli až k poslední stránce dnešních Knížek Plus. Ještě se na ní vejde pozvánka k poslechu radioknihy. V pravidelném čase od 11:30 v noci uslyšíte tentokrát novinku někdejší ministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightové Fašismus, varování. A to v 10 dílech až do 29. května. Příjemný poslech nejen radioknihy, ale i ostatních pořadů Českého rozhlasu Plus, především Knížek Plus, vám i za jejich editorku Martinu Vackovou přeje Karolína Koubová.